I hope that you will always remember what you've learned.
Та нар сурсан бүх зүйлээ өнөөдөр орой сурсан мэдэрсэн зүйлээ үргэлж санаж аваасаа гэж би найдаж байна. Одоо би та нартай хандан үг хэлэх болсондоо баяртай байна. Та нар энэ орой суралцсан зүйлсээ үргэлж санаж байх болно. Намайг үг хэлсний дараа найрлуучд Ode of Rock of Salvation дууг дуулна. Бид бол Тэнгэрлэг эцгийн охтуд. Тэр бидэнд хайртай. Бид ч түүнд хайртай. Би өнөөдөр та бүхний хамт энд байгаадаа маш их баяртай байгаа бөгөөд энэ нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг билээ. Их эзэн надад та нарын хэн болох мөн яагаад энэ дэлхий дээр энэ цаг мөчид байгаа тухай ойлголтыг өгсөн юм. Их эзэн та нарт хайртай, та нар ч түүнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Энэ нь та нарын нүүр царинаас, даруй төлөв байдлаас мөн зүвийг сонгож ач хивээлтэй цэвэр ариун байх гэсэн эрмэлзлээс тань харагдаж байна. Бид бүгдээрээ олон гайхамшигт сүнслэг цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөсөн. Бид төдөг галыг тойрон сухтай ариун ёслын танхимд бас галын дэрэгдэх зарилцсан дээр гэрчлэлээ хуваалцаж байсан. Бид Бразилаас Bountiful хүртэл өндөр уулын оргилд авирн гарч алтан тугаа мандуулсан нь журамч ёсыг сахин зохистой байж ариун сүмд орно гэж бидний чин сэтгэлээс амласан амлалтын бэлэг тэмдэг болсон юм. Бид өдөр бүр залбирч, морны номноос уншиж, бас нэмсэглэж, ээж, эмээ, удирдахч тайга хувийн өсөлт хөгжлийн төлөө шаргуу ажиллаж байгаа. Бидний ажил дөнгөж эхэлж байна. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр амьдрах мөн залуу эмэгтэй байх нь гайхалтай сайхан хэрэг. Бидний зорилго өнөөдөр ч хിവэрэ. Тэр нь зохистой байж, ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авч, гренүүдийг хийхч, дагах бөгөөд энэ нь бидний хамгийн дээд зорилго юм. Иймд бид ариун явдал, ёс суртахууны цэвэр байдал, ариун журамд энэ дэлхийг эргүүлэн оруулах үйлсэд удирдан тэргүүлсээр байх болно. Бид ариун газруудад зогсож, ариун сүнсийг хүлээн авч, ойлгон таниж, итгэн найдахын тулд би бидэд чадах бүхнээрээ тусалсаар байх болно. Бид нүглүүдээс ангижрахын тулд ямар сургуулжийг хайж болохыг мэдж, болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаар байх болно. Тийм ээ. Бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр бид суурэ тавих ёстой. Бид үүний дээр барьвал унах аргагүй суур болох хадны учир бидний эргэн тойронд ямар ч шуург дэгдэж байсан ч бид бат бэх зогсох болно гэдгийг би мэдэх бөгөөд энэ тухай би гэрчилж байна. Их эзний Йошуад өгсөн зөвлөгөө нь шудраг ёсны өв залгамжлагч залуучууд танарт өгсөн зөвлөгөө юм. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүччирч айх түнгэж хэлжээ. Чи ганцаараа биш. Хидийгээр чи сургуулдаа. Нийлдэг найз нарынхаа дунд бүр гэр бүлийнхээ цорын ганц хожмын үеийн гигант нь байлаач. Чи ганцаараа биш. Чи их эзний хүчинд итгэж найдаж болно. Йошуа Израильчуудад хандан өөрсдийгөө ариусга. Учир нь маргааш эзэн та нарын дунд гайхамшигт зүйлсийг хийх болно гэжээ. Энэ нь Йошуагийн ариун журамд иргэн орохыг урайлсан урай байсан бөгөөд өнөөгийн бидэнд ч бас хамаатай юм аа. Бид ариун журамд амьдралаар амьдрснаар олж авдаг итгэл үнэмшил хүч чадалгүйгээр бидэнд өгөгдсөн мөн бэлтгэгдсэн тэр ажлыг үнэндээ хийж чадахгүй. Та нар гайхамшигтай итгэлтэй залуу эмэгтэйчүүд билээ. Та нар өөрсдийн итгэлийн хүчинд энэ дэлхийд ирсэн. Та нар өмнөх амьдралдаа үлэмжийн итгэл хийгээд сайн үйлслүүдийг харуулсан гэж Алма бидэнд заадаг. Мөн өөрсдийн итгэл ба гэрчлэлээрээ Бурхны өгсөн төлөвлөгөөг хамгаалан тэмцсэн билээ. Та нар тэрхүү төлөвлөгөөнд сайн гэдгийг мэдэж байсан. Мөн аврагчийг мэддэг байсан учир тэр хийн гэж хэлсэн зүйлээ хийх болно гэдгийг нь мэдэж байсан. Та нар түүнтэй хамт зэрэгцэн зогсож, энэ дэлхийд ирэх өөрийн боломжийг тэсэн ятан хүлээж байсан. Та нараас юу шаардахыг та нар мэдэж байсан. Та нар энэ нь хэцүү байх болно гэдгийг мэдэж байсан ч, тэрхүү тэнгэрлэг ажлыг хийж чадна гэсэн итгэл дүүрэн байгаад, зогсохгүй мөн өөрчлөлт хийж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байсан. Та нар хожмын үеийн агуу их ажлын суурийг тайхад, үүний дотор ариун сүмүүдийг барихад, оролцохоор цаг хугацааны бүрэн байдалд ургаж гарч ирэхээр хадгалагдсан сонгомл сүнсүүд билээ. Та нар хүлээн авч бэлтгэгдсэн ажлаа хийхээрээ одоо энд байна. Би энэ орой та нарыг хараад Хилминий залуу цэргүүдийн найз зохид та нар шиг л охид байсан болов уу гэж бодож байна.
No wonder Satan has
Сатан та нарын нэр төр ариун журамд халтдах дайралтаа хэрчмжүүлснийг ойлгож ядаад байх юм ерөөсөө адлага. Хэрвээ та нарыг ариун сүнсний өдрөмжиг авах эсвэл ариун сүмд орох зохистой байдлаас айлгаж, тэнгил зөөлж, анхаарал ихчин сарниулж, эрхийгчин хасуулж чадах юм бол тэр яллаа гэсэн үг. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн залуу охтоо. Та нар хин гэдгээ санагтун. Та нар онцгой хүмүүс. Та нар бурхны охтуд. Та нар нийцэн цогцох залуу охтын үеийнхэн байж болохгүй. Харин та нар бусдаас ялгарн тодорч, та нарын гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишиг байж болохын тулд босч, мөн урагшд гэрэлтүүлэх зориг жавхаатай байх ёстой. Дэлхийнхэн та нарт өөрсдийг чинь онц гойд биш, хуучин сэг, ойлгоход хэцүү гэсэн ойлголт төрүүлэхийг хичээж болно. Дэлхийнхэн та нарыг үл тасрах чанга дуугаар өөрийгөө жаргалтай байлга, бүхнийг оролдоод үз, бүгдийг туршин үзэж баясгалантай бай гэж дуудах болно. Нөгөөтэйгүр ариун сүс та нарыг зөөлөн дуугаар, ариун журмын замаар алхах тун, энэ дэлхийн зүйлсүүдийг хол тавь, хийсэн гэрээнүүдийн итгэлтэйгээр сахих тун гэж хэлэх болно. Би Францын хаан байсан 16 дугаар Луисийн түүхэнд дуртай. Учир нь тэр өөрийн хэн болохыг үргэлж баттайгаар мэдэж байсан юм. Түүнийг залуу байхад муу хүмүүс хаан аавыг нь хаан ширээнээс түлхэн унгааж түүнийг хулгайлсан ажээ. Тэд түүний сэтгэл санааны хувь дарамтанд оруулж чадвал тэр хаан ширээг өвлөн авч чадахгүй гэдгийг мэдэж байлаа. 6 сарын туршид тэд хүний санаанд орж болох бүхий л аргаар сорж үтсэн боловч тэр хизээч тэр арганд нь орсонгүй. Яхаа мэдхгүй байсан барьцаалагчд нь түүнээс хэрхэн агуу их сэтгэлийн тэнхээтэй байсныг нь асуухад тэрээр тун энгийн хариултыг өгсөн юм. Та нарын хэлснийг би хийж үл чадна. Учир нь би хаан болох заяатай төрсэн хүн гэж хариулжээ. Тэрхүү хаан хүүгийн адилаар та нар ч гэсэн хаан ширээс залгамжлагчд мөн та нарт тэнгэрлэг өв би. Та нар бүгдээрээ Тэнгэрдэх эцгийн язгууртын охтуд. Та нар бүгд хатан болох заяатай төрсөн билээ. Би Бригим Янгийн их сургуульд сурч байхдаа жинхнээсээ хатан болох гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгосон юм. Надад хэдийн оюутнуудын хамт башиглагч Дэвид О. Миккейтэй уулзах ховор боломж олцсон юм. Башиглагчтай Ютагийн Хансфилд байдаг түүний гэрлүү өглөө эрт явах тул бэлэн байж хамгийн гоё даашинзаа өмсхийг надаас хүссэн байлаа. Бид түүний герт оронгууд гэрийг дүүргэж байсан сүнсийг би мэдэрсэн юм. Бид зочны өрөөнд түүнийг тойрон суулаа. Ерөнхийлөгч Микей цагаан өнгийн костюм өмсөж эхнэрийнхээ хамт сууж байсан юм. Тэр биднээс өөрсдийгөө танилцуулахыг асуусан юм. Би өөрийнхөө тухай, мөн гэр бүлийнхээ тухай ярьж эхлэхэд тэр гараа сунгаа миний гараас барьж, нүдрүү минь ширтэж байсан билээ. Бид ярьж суулсны дараа тэр хойш наалж, эхнэрхээ гараас барин бидэнд хандан, одоо залуу охид миний хатантай танилц гэж хэлж билээ. Түүний хажууд эхнэр Эмма Рэй Миккей сууж байсан. Тэр алтан титэм, гялалтсан алмаас чулуу зүүж, хаан ширээнд залраагүй байсан ч, би түүнийг жинхэнэ хатан байсан гэдгийг мэдсэн юм. Түүний буурал цагаан үсэн титэм болж, тунгалаг ариунүд нь эрдний чулуумд гялалцаж байв. Тэд гэр бүл, тухлан өнгөрүүлсэн амьдралынхаа тухай ярихдаа, гар гараа барилдсан байдал нь тэдний химжээшгүй хайрыг өгүүлж байлаа. Тэдний нүүрнээс баяр баясгалын оч цацарч байсан юм. Юугаар ч үл худалдан авч болохгүй үзэсгэлэн түүнийх байв. Энэ нь олон жилийн турш хамгийн сайн билгийг хайж, сайн боловсралтай болж, мэдлэгээ итгэл ба суралцсанаар олж авсныхан байлаа. Мөн олон жилийн шаргуу хөдөлмөр ба сорилтуудыг үнэн ч өөдрөг үзэл, итгэл найдвар, ирч хүч, ир зоригоор даван туулсных нь байсан юм. Энэ нь түүний нөхөртөө, гэр бүлдээ, мөн их эзэнт гуйвшгүйгээр үнэн ч хайртай байсных нь байлаа. Ютагийн Хансфилд өнгөрөөсөн намрын тэр өдөр надад би гэж үнэхээр би гэж хэн болохыг сануулсан бөгөөд миний дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн гэж нэрлэх болсон хүний сэтгэлийн гүнээс гэрэлтэх тэргүй гоо үзэсгэлэнгийн тухай би мэдэж авсан юм. Энэхүү гоо үзэсгэлэнг зурж, мис заслаар засаж, аль эсвэл худалдан авч чадахгүй. Энэ нь угаасан ч арилшгүй сүнслэг, ариун журмаас ундрахтай гоо үзэсгэлэн юм. Мөн яс суртахууны хувьд цэвэр ариун байх гоо үзэсгэлэн юм. Та нарын ээж болон эмээ нар шиг чин ариун журамтай эмэгтэйчүүдийн нүднээс олж харах тэрхүү гоо үзэсгэлэн юм. Энэ бол итгэл, намжтал ба гэрээнүүдийг дагснаар олж авдаг тэрхүү гоо үзэсгэлэн билээ. Дэлхийн нүд булам гоо үзэсгэлэнтэй байх тал дээр онцгой ач холбогдол өгдөг ба та нарыг сэтгүүлийн хавцсан дээр байдаг загвар өмсөгчд шиг байх ёстой гэж итгүүлэх болно. Их эзэн та нар бүгдээрээ өөрийн гэсэн өвөрмөц гоо үзэсгэлэнтэй гэдгийг хэлж байдаг. Та нар ариун журмыг сахиж, ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун байж чадвал та нарын дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн нүднээс ч юм уу нүүрнээс ч гэрэлтэн харах харагдах болно. Өвөө маань надад чи бурхантай мөн түүний хязгааргүй их ачивэлд ойр амьдарч байгаа бол надад түүнийг эхлэхгүй. Учир нь чиний нүүрнээс ч харагдаж байна гэж хэлдэг байсан. Та нар ариун сүнсийг хамтрагчаа болгож чадах үед зохистой байж чадвал өөртөө итгэлтэй болж дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн чинь хурцаар гэрэлтэх болно. Иймд бодол санааг чинь ариун журам цогцолтгүй чимэн гоёг тийхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйт хүчтэй байх болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Ариун сүнсний бэлэг бүхий л оюун санааны ур чадварыг нээж хайр дурлал хүсэл тэмүүлэлийг ихсгэж тэлч мөн ариутгадаг билээ. Тэр нь ариун журам, элдэг зан, сайн санаа, номхон дэлгөөн, даруй зам ба нэгүслийг ихсэгдэг. Энэ нь онцлог шинж, төр төрхтэй хүмүүний гоо үзэсгэлэнг бий болгодог билээ гэж бидэнд сургасан байдаг. Энэ бол гоо үзэсгэлэнгийн агуу нууц юм. Миний бошиглогчийн гэрт олж харсан тэрхүү гоо үзэсгэлэн байлаа. Тэр өдөр Микэй ихчээс олж харсан гоо үзэсгэлэн л жохом хамгийн хамаатай мөнхөд үл өөрчлөгдөх цорын ганц гоо үзэсгэлэн байсан юм. Алма биднээс бодож үзүүлжтэй дараах асуултуудыг асуусан байдаг. Та нар дүүний төр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авсан уу? Саяхан бүлэг залуу охид миний офис дээр ирж надтай уулзсан юм. Уулзалтын дараа нэг залуу охин нүднээсээ нүлмэс сэлэг нүлэн надад. Би хизээч өөрийгөө үзэсгэлэнтэй гэж бодож байгаагүй. Би үргэлж өөрийгөө жирийн нэгэн гэж боддог байсан. Харин би өнөөдөр таны офист байдаг толины хажуугаар өнгөрөхдөө өөрийгөө үзэсгэлэнтэй болохыг олж харлаа гэж хэлсэн юм. Түүний нүүр царай нь сүнсээр гэрэлтэж байсан болохоор тэр үзэсгэлэнтэй байсан юм. Тэнгэрлэг эсгийнхээ нүдээр тэр өөрийгөө харсан. Тэр түүний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээж авсан юм. Энэ бол дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэн билээ. Залуу охтоо, мөнх амьдралын толинд өөрсдийгөө харцгаа. Хин бэ гэдгээ санагтун. Тэнгэрлэг эсгийнхээ нүдээр өөрсдийгөө харцгаа. Та нар бол сонгогдсон бөгөөд язгуур угсааных билээ. Тэнгэрлэг өвөө бүү гутаа. Чи хатан болох заяатай төрсөн. Ариун сүмд орж эцэгт байгаа бүхнийг авч болохын тулд зохистой амьдралаар амьдар. Дотоод сэтгэлийн гоо үзэсгэлэнг олж ав. Ариун журмын дагуу амьдардаг учраас сүнсний гэрлээ гэрэлтэх өөртөө итгэлтэй бөгөөд зоригтой залуу октоос үзэсгэлэнтэй зүйл гэж байхгүй. Та нар Тэнгэрлэг эцгийн охид гэдгээ санаж яваарай. Тэр та нарт маш их хайртай бөгөөд түүн дээр хизээ нэгэн өдөр иргэн очиж болохын тулд хэрхэн амьдрахыг зааж өгөх өөрийн хүүгээ илгээсэн билээ. Та нар аврагчтай илүү ойр дотнд болох үед түүний цагаатгал, намжлал ба өөрчлөлтийг хийж түүний дүр төрхийг царай төрхөндөө хүлээн авч цэвэр ариун байх боломжийг нээх болно гэдгийг би та нарт гэрчлэн хэлж байна. Түүний цагаатгал та нарыг хүчтэй мөн эр зоригтой зогсож ариун журмын тугаа мандуулахад тань туслах болно. Та нар өөрсдөө тэр алт бас тугун мөн. Ингээд би түүний хайр тогтоодод бидэнд хэлсэн их эзний үгээр яриага өндөрлөе. Болгоогтун. Чи бол миний дуудагдсан, сонгогдсон хатагтай. Ариун журмын замаар алах. Энэ дэлхийн зүйлүүдийг хойш тавь. Хийсэн гэрэнүүдэд итгэлтэйгээр сахигтун. Миний зарилгуудыг байнга санагтун. Мөн зөв шударга ёсны тэтгэмийг чөвхлэн авах болно. Энэ бүх зүйлийг би аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчлэн хэлж байна. Амен.